Dobar dan, tačno je 14 časova. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Branka Trević. Na početku emisije najvažnije vesti. Filip Gordon u dvodnevnoj poseti Beogradu. Ati Fete Jahjaga je izjavila da je spremna za razgovore sa Tomislavom Nikolićem. Sutra protest Srba sa Kosova. Sutra iskaz prvog svedoka optužbe na suđenju Mladiću. Krenuo srebrenički marš mira. Libija. Liberali tvrde da su pobedili na većini birališta. Hillary Clinton. Sirija se nalazi pred kolapsom. Vreme sutra sunčano i vrlo toplo, najviša temperatura i do 39 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i skraćenu verziju Mosta Radio Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o sadašnjoj poziciji i budućnosti dva ključna politička igrača u Srbiji, Ivice Dačića i Dragana Đilasa. Sagovornici su bili dva politikologa iz Beograda, Vladimir Goati i Zoran Stojiljković. Na pitanje kako će na njihove karijere uticati činjenica da je Dačić bio Miloševićev poslušnik, dok je Đilas bio protiv Miloševića, Stojiljković i Goati kažu.
Ja mislim da su te podele koje su bile podele pre 2000. godine neće igrati neku veliku ulogu. Mnogo će veću ulogu igrati ono što će se u narednih nekoliko mjeseci ili godinu dana dešavati sa njihovom ulogom u tako teškoj, tranzicionoj i kriznoj Srbiji.
Ja mislim da više narod ne mari mnogo, izgleda da je dosta kratko i plitko pamćenje. Nije prošla jedna generacija pa se sad to zaboravilo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država Filip Gordon od danas je u dvodnevnoj poseti Beogradu, tokom koje bi trebalo da se sastane sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, mandatarom za sastav nove vlade Ivicom Dačićem i liderom demokrata Borisom Tadićem. Gordon će preneti srpskim zvaničnicima podršku Sjedinjenih Država za formiranje nove vlade, od koje očekuje razvojnu evropsku orijentaciju uz jačanje odnosa sa susedima, posebno sa Kosovom. Američki diplomata je u subotu bio na Croatia summitu u Dubrovniku, gde je negirao da američka vlada utiče na formiranje vlade u Srbiji. Gordon u Beograd dolazi nakon svog zamenika zaduženog za južnu i srednju Evropu, Filipa Rikera, koji je prethodnih dana razgovarao sa mnogim zvaničnicima i stranačkim liderima, a glavne teme bile su formiranje nove vlade i Kosovo. Mandatar za sastav vlade Ivica Dačić izjavio je da će na sastanku sa Gordonom biti razgovor o bilateralnim odnosima Sjedinjenih Država i Srbije i da će to biti razgovor kao i svaki drugi. On je rekao da je poznat stav američke administracije da Srbija ne mora da prizna nezavisnost Kosova, ali da će sva njihova nastojanja ići ka tome da to Srbija učini indirektno. Ponovio je da Beograd treba da nastavi dijalog sa Prištinom, posebno zbog normalizacije života ljudi na Kosovu i da Srbija treba sve da učini sem priznavanja nezavisnosti. Predsjednica Kosova, Ati Fete Jahjaga, izjavila je da je spremna za razgovore sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Mi jedino kao legalni i legitimni lideri naših država, izražavajući volju svojih građana, možemo razgovarati i kroz taj razgovor naći čvrsta i postojanja rešenja koje znači i mir i stabilnost u regionu i šire, rekla je Jahjaga u intervju za Novosadski dnevnik. Dodala je da Kosovo želi da novi lideri Srbije prihvate realnosti što pre priznaju Republiku Kosovo i da kao dve susedne države uspostave diplomatske odnose. Prema njenim rečima, od Beograda se očekuje da podigne nivo dijaloga o pitanjima ratne odštete, zatim nestalih lica, suđenja za ratne zločine. Ona je odbacila zahteve Srba sa severa Kosova da ostanu deo Srbije i kazala da slobodno izražena volja građana ne podrazumeva da svaka opština ili svako selo ima pravo na samoopredeljenje i odcepljenje. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar, izjavio je da je veoma važno da se brzo i efikasno istraži ubistvo bračnog para Jeftić kod Uroševca. Rekao je da je važno ovaj zločin brzo i efikasno istražiti, razjasniti njegove okolnosti i motive i uhapsiti one koji su odgovorni za zločin. U severnom delu Kosovske Mitrovice sutra će biti održan veliki protest Srba zbog sve češćih pritisaka i ugrožene bezbednosti. Protest su najavili organizatori, predstavnici četiri opštine sa severa Kosova. Do protesta dolazi nakon što je u petak od Uroševca pod još nerazjašnjenim okolnostima u svojoj kući ubijen bračni par Milovan i Ljiljana Jeftić. Stranke koje učestvuju u razgovorima o formiranju nove vlade sutra će nastaviti rad na sporazumu koji bi koalicija oko Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Ujedinjeni regioni Srbije trebalo da potpišu utorak 10. jula.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje je bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za genocid i druge zločine nad Bošnjacima i Hrvatima, bit će pred Haškim tribunalom nastavljeno sutra popodne iskazom prvog svedoka optužbe. Prvi svedok, Elvedin Pašić, svedočit će o progonu nesrpskog stanovništva iz sela u opštini Kotor Varoš u proleće i leto 92. kada je imao 14 godina. Prema najavi, Pašić će svedočiti i o ubistvu 150 muškaraca u selu Grabovica u novembru 92. Učesnici Marša Mira krenuli su jutros prema Srebrenici u znak sećanja na žrtve iz Podrinja koje su ubijene u tom gradu u julu 95. godine. Više hiljada ljudi krenulo iz sela Nezuk, odakle će šumama i nepristupačnim terenom pešačiti prema Srebrenici maršrutom kojom su 16. jula 95. u Nezuk stigli prvi preživeli Srebreničani koji su bežali pred vojskom i policijom Republike Srpske. Učesnici marša pristigli su iz raznih krajeva BiH i dijaspore, a procenjuje se da ih ima oko 7.000. Holivudska glumica i rediteljka Angelina Jolie primila je specijalno priznanje počasna građanka Sarajeva. Njoj je priznanje dodeljeno 6. aprila 2012. godine na Dan Sarajeva, a sinoć joj je i zvanično uručeno kao izuzetnoj umetnici i velikoj prijateljici Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koalicija liberala saopštila je da vodi u većini izbornih jedinica u Libiji, dok islamisti priznaju da njihovi glavni rivali imaju očiglednu prednost u Tripoliju i Bengaziju. Izborna komisija bi, kako je najavljeno, trebalo da saopšti prve preliminarne rezultate u ponedeljak uveče ili u utorak. 8 meseci od završetka oruženog sukoba, koji je doveo do pada i smrti Muamera el-Gadafija, oko 2 miliona i 800.000 glasača biralo je u subotu 200 članova opšteg nacionalnog kongresa, odnosno ustavotvorne skupštine. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je u Tokiju da je potrebno što pre postići mir u Siriji, upozorivši da se ta država nalazi pred kolapsom. Državna sekretarka, koja boravi u poseti Japanu, rekla je da bi poruka specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Kofi Anana da njegov mirovni plan propada morala za svakoga da bude signal za buđenje. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton otputovala je danas u Peking, gde počinje petodnevnu azijsku turneju koja će započeti trećim strateškim dijalogom između Kine i Evropske unije. Francuski predsjednik François Hollande planira da predloži novi nacrt zakona kojim se kažnjava negiranje genocida u Jermeniji između 1915. i 17. Podsjetimo, Ustavni savjet Francuske poništio je prethodni zakon smatrajući da se njime narušava sloboda izražavanja. Velike poplave odnele su najmanje 141 život u Krasnodarskoj oblasti na jugozapadu Rusije, poslednje je saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova. U toj oblasti nezadovoljstvo stanovništva je veliko, ukazuju izjave građana i poruke na internetu u kojima se umnožavaju tvrdnje o nemaru vlasti. Najmanje 14 civila je stradalo kada su minibus i traktor u kojima su se nalazili naleteli na dve mine postavljene na putu na jugu Afganistana, saopštile su lokalne vlasti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, došli smo i do naše redovne nedeljne rubrike Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ko ima više šanse da u budućnosti preuzme lidersku poziciju u Srbiji, Ivica Dačić ili Dragan Đilas. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, i politikolog Vladimir Goati. Gospodine Goati, može li se reći da su Dačić i Đilas trenutno najjači igrači na političkoj sceni Srbije?
Pa mislim da ne bi bila takva ocena daleko od istine, s tim da i jedan i drugi imaju različite vrste prednosti, pa ih je teško upoređivati, s obzirom da je gospodin Dačić viđen već kao premijer, dok je gospodin Đilas samo jedan od iz vrha demokratske najjače po svoj prilici opozicione stranke. U svakom slučaju od njih možemo očekivati da u velikoj meri utiču na neku partijsku političku istoriju, s tim da još jednu razliku moram da kažem, da je reč koja je izuzetno važna ako se procenjuju političari, to je pitanje onih raketa na kojima oni sede, raketa nosača. Neuporedivo veća, značajnija, bar u ovom momentu, je Demokratska stranka, u čijem je vrhu gospodin Đilas, doduše u opoziciji, dok je za sada Socijalistička partija Srbije, čiji je lider gospodin Dačić, neka, ajde kažemo, ne ni mala, ali relativno srednja stranka. I ako se nešto u budućnosti bitno ne promeni, takve relacije, odnos snaga će ostati u budućnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojkoviću?
Ja bih se složio i sa vama i sa Vladom oko toga da se radi o dva vrlo uticajna već danas i perspektivno vrlo značajna političara. Nisu oni jedini na ovoj sceni trenutno, ali su dvoje od nekoliko oni koji će igrati dosta veliku ulogu u čitavoj ovoj deceniji.
A mislite li vi, gospodine Stojkoviću, da bi se moglo desiti da Đilas u dogledno vreme zameni Borisa Tadića? Meni se čini da je na neki način ta bitka već počela, jer Đilas je vrlo kritičan prema vrhu Demokratske stranke. Evo, to se vidi iz ovog detalja kako je oštro napao oni 7,5 miliona koji sigurno bez znanja Tadića vlada Cvetkovića nije dodelila Jeremiću za njegove poslove u Ujedinjenim nacijama. Mislite li da je ta bitka već počela?
Mislim da su čarke unutar Demokratske stranke bez jasnih linija podela počele samim tim što se stranka našla prilično neočekivano, da budemo iskreni, u situaciji da je posle gubitka predsjedničkih izbora u situaciji da verovatno, što to još nije gotov aranžman, ostane i bez delova vlasti kad se radi o parlamentarnim institucijama i vladi. Naravno da to stvara nervozu u stranci koja se već pomalo navikla na funkcije vlasti. Naravno da je pozicija lidera stranke koji nije uspeo ni da dobije predsjedničke izbore, ni da u prvom krugu konsultacije i pregovora dobije mandat za sastav nove vlade, poljuljana, i da njegova pozicija nije bespogovorno jaka. Ali je pitanje koliko je on izgubio podršku u okviru stranke i koliko će se sada tu vagati odnosi preko uticajnih regionalnih lidera stranke i ko će tu praktično dobiti ili izgubiti podršku. Đilas pokazuje autonomiju, pokazuje poziciju neke vrste naslednika, ali ne bih ja tu otpisao Tadića. Što se tiče ove konkretne poteza, to ne je bio prvi potez Đilasov u kome on napravio pucanje u prazno. Ja mislim da je ta logika merenja miliona dolara sa prestižnom političkom funkcijom na ključnim međunarodnim pozicijama ili visoko pozicioniranim mestima u strukturi Ujedinjenih nacija nešto što populistički zvuči, ali posle prvih objašnjenja neće dati one efekte na koje je možda Đilas, dajući to na izjavu, priču nepromišljeno računao.
Gospodine Goati, mislite li vi da je Đilas počeo borbu za liderstvo u Demokratskoj stranci?
Ja nemam unutrašnje informacije, nemam insajdere, ali mogu da kažem sledeće. Svi uslovi za unutrašnje trenje, povišenje temperature, šumovi između raznih nivoa su dati, jer kako jedan autor kaže, partija kada izgubi izbore, to je najjači šok za unutrašnje promene, bilo ideologije, rukovodstva, organizacije, i ja mislim da se od toga ne može Demokratska stranka da pobegne. Drugo, oko ovih 7,5 miliona evra gde se Đilas suprotstavio, nisam siguran da li je on to učinio kao potpredsednik Demokratske stranke, znači sa znanjem vrha stranke, ili to individualna stvar. Zvuči zaista prilično nelogično da Ujedinjene nacije inače daju 300.000 evra, to je da čovek koji predsedava godinu dana ima vozača, sekretaricu i šefa kabineta, 300.000 evra I sada odjednom je vlada, kako Blic barem piše, donela odluku prvo 3 miliona, a ukupno je reč o 7,5 miliona. Dakle, to malo do granice apsurda je dovedeno. Zvuči, jer kako vidim, gospodin Jeremić namerava da napravi jednu novu kancelariju, gde će čak angažovati za pare poreskih obveznika Srbije i bivše ministre spoljnih poslova Španije, Italije i tako dalje. Dakle, jedna grandomanska ideja, to bi možda mogla Kina ili Američke države i tako dalje, ali Srbija, koja je na granici finansijskog kolapsa, ekonomskog ambisa, da može da 7,5 miliona dolara sa stanom koji košta 15.000 evra mesečno. To je jedan nivo koji, čini mi se, ni velike sile sebi teško mogu da dopuste.
Samo mali još dodatni komentar oko ove priče o 7 miliona dolara i troškova kancelarije gospodina Jeremića. To je što je gospodin Đilas rekao, stvar jedne od podjela ili linija podjela u Demokratskoj stranci, jer niti je to samo njegov stav, niti je to oficijalni stav, jer on sem Jeremića gađa pomalo i u Tadića.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ko ima više šansi da u budućnosti preuzme lidersku poziciju u Srbiji, Ivica Dačić ili Dragan Đilas. Sagovornici su dva politikologa iz Beograda, Zoran Stojiljković i Vladimir Goati. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, koliko će na Dačićevu i Đilasovu karijeru uticati činjenica da je 90. godina Dačić bio Miloševićev čovek, i to istaknuti Miloševićev funkcioner, a Đilas se borio protiv Miloševića?
U onoj meri u kojoj ta vrsta podele bude važna i koliko se njeno važanje očuva i u nekakvoj vrsti budućnosti, ali ja mislim da su te podele koje su bile podele pre 2000. godine neće igrati neku veliku ulogu. Mnogo će veću ulogu igrati ono što će se u narednih nekoliko meseci ili godinu dana dešavati sa njihovom ulogom u tako teškoj, tranzicionoj i kriznoj Srbiji, u kojoj je situacija dramatična. Kako će to izgledati, to ćemo tek videti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Goati?
Pa ja mislim da više narod ne mari mnogo, izgleda da je dosta kratko i plitko pamćenje. Ipak ovo što se događalo, to je 2000. godina, znači nije prošla jedna generacija pa se sad to zaboravilo. Drugo, to konvertitstvo, promena adresa kod socijalista dogodilo se 2003. godine, ali kažem, to prosečnom biraču ne smeta, još je manje verovatno da će to smetati za 2, 3 ili 5 godina. Izgleda ni međunarodnim činiocima ne smeta, da je međunarodnim činiocima postala interesantna, zanimljiva scena partijska Srbija onda kada je Dačić otišao u posetu u Rusiji i kada se u taj proces pravljenja vladajuće koalicije nekako posredno uključio i ambasador Rusije. To je doduše bilo jednom tvrdnjom da on nema nikakve veze sa tim, a da opet boravak Dačića u Rusiji je potpuno neka treća nevažna stvar. Međutim, tu su se svetla upalila i počeli su ovi strani akteri iz onih zemalja u koje mi hoćemo da uđemo u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama da se interesuju.
Rekao bih da Dačić pati od preteranog samoljublja, da mu je ova slava udarila u glavu. Recimo, on sebe poredi sa Čerčilom, što je komično, dok s druge strane Đilas, koji također ne prati od preterane skromnosti, ali on se čuva da u javnosti previše pokazuje svoje samoljublje. Mislite li vi da ta dva načina ponašanja mogu uticati na njihovu karijeru, gospodine Stojiljkoviću?
Za političara tog kalibra koji je zauzeo već značajne političke pozicije u visinu političku, da je vazduh razređen i da su ambicije ogromne, treba izvesna količina samozaljubljenosti, ako god hoćete, ili makar jedne ekstrovertnosti koju neki skrupulozniji ljudi ili ljudi koji su više skloni promišljanju nego reagovanju nemaju. I to je osnovna pretpostavka da neko ima stomak za operativnu politiku, a drugi nema. Gospodin Dačić ima dosta značajno i dobro profesionalno politikološko obrazovanje i nešto što je isto neka vrsta populističkog tribunstva. Znajući gospodina Dačića, ja ne mislim da je njegova priroda jesu sinkopirane rečenice u kojoj treća ne zna šta je baš prva do kraja htjela, nego da je to stvar umeće komuniciranja sa onim delom političke publike na čiju podršku računa. Ta njegov populistički gard ili pomalo musolinijersko dignuta brada nije slučajna stvar i greška, jer odgovara prosječnom srbijanskom biraču koji je već pomalo sit tih silnih stranih uticaja i uslovljavanja. Iako će onda popodne na jednom sastanku sa njima Dačić pokazati sasvim drugu retoriku i veštinu.
Dobro, ali stvarno, zar nije komično kada on sebe poredi sa Čerčilom?
Ne, on se nije poredio sa Čerčilom, on se poredio sa situacijom u kojoj je Čerčil morao da, recimo...
A, ma i to je komično, pa i to je komično, mislim.
Pretencioznosti u srbijanskoj političkoj eliti, ja kad govorim o političkoj eliti u Srbiji, govorim ne o karakteristikama, ne o kvalitetima, ne o upravljačkim veštinama i veštinama pregovaranja i znanjima iz ekonomije, socijalnih sistema, prava koje bi trebalo da ima. Ja kad o političkoj eliti govorim u Srbiji, govorim o onima koji su okupirali sa ovim milionim sposobnostima i nesposobnosti odgovarajuće pozicije. I sva je ta politička elita prilično neodgovorna, prilično korumpirana ili nedovoljno rezistentna na korupciju, prilično neodgovorna.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Govati?
Mislim da naše biračko telo i na neke neumerene izjave vrlo pozitivno reaguje, jer on kaže, vidi, ova je čova, ne plaši se nikoga, upoređuje se sa nekim, ajde kažemo, legendarnim političarima, to govori o nekom ili egocentrizmu ili samopouzdanju, ali kod nas se tumači da je samopouzdanje. Nemojte očekivati na Balkanu previše skromnosti, ti nikada neće proći na izborima. Želim da kažem da ono što gospodina Đilasa odvaja od plejade drugih mladih ljudi koji su u politici, neke smo pomenuli, to je da je on imao hrabrosti da kaže gospodinu Miloševiću 92. godine da podnese ostavku na jednoj od retkih javnih snimanja sastanka koje je imao Milošević sa predstavnicima studenata. Dakle, to je tada je grmelo i tu hrabrost, odvažnost, čvrstinu kičme, to je malo političara kod nas pokazalo i mislim da i ovaj izborni rezultat, jedan i drugi, prošle i ove godine, da u stvari postoje ljudi koji se toga sećaju.
Gospodine Stojiljkoviću, po vama, ko u budućnosti ima više šanse da zauzme lidersku poziciju u Srbiji, Dačić ili Đilas?
Ako hoćete da se na neki način lično opredelim, meni je tip znanja i ponašanja koji ima Dragan Đilas u narednih nekoliko godina potrebniji Srbiji, jer ona traži političara koji se bavi operativno velikim značajnim problemima. On je čovjek zadatka koji treba da izbalansira i obezbedi razvoj. To je iskustvo koje Đilas ima, koje je neprocenjivo, upravljati velikim sistemima kao što je Beograd i rešavati dnevno probleme snabdevanja, energetike, organizovanja socijalnih službi, jeste veliko iskustvo i mislim da taj tip znanja i taj tip političara koji upravlja velikim sistemom ume da koordinira saradnike i da obezbedi jedan uspešan, optimalni, timski rad, jeste nešto što je značajno za Srbiju.
Gospodine Goati, po vama, ko u budućnosti ima više šansi da zauzme lidersku poziciju, Dačić ili Đilas?
Ja mislim da dolazi vreme postmoderne politike, gde će velika, teška ideološka pitanja, ona su već, što se Srbije tiče i parlamenta Srbije, sklonjena, državno pitanje na neki način sklonjeno, ideologiziranju još može da pogoduje recimo pitanje Kosova, ali mislim da se tu sužava prostor da će onaj koji će biti u stanju da mobiliše ljude na pravim pitanjima, da ima hrabrosti da zasuče rukave i da donese odluku, pa bila on čak i neprijatna što je Đilas učinio tokom ove 4 godine, da je to čovjek koji, gledajući iz ovog trenutka, što ne znači da nisam pogrešio, on mi izgleda kao bolja varijanta onoga što bi Srbiji trebalo ukoliko idemo stvarno ka Evropi i ka tom svetu koji rešava probleme, a ne raspravlja ih beskonačno i ne meditira nad njima.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama i kolegi Guatiju.
Hvala, gospodine Guati.
Također i Zoranu također.
Bio je to Most u kome su učestvovala 2 politikologa, Vladimir Guati i Zoran Stojiljković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Približavamo se, poštovani slušalci, kraju emisije. Čuli ste i sutra vrlo toplo, temperature i do 39 stepeni. Visoke temperature ugrožavaju i životinski i biljni svet. Pati ovog leta tako i malina i to se vidi kako na kvalitetu, tako i na prinosima. Ona se još održava na visokim nadmorskim visinama gdje se ovih dana otkupljuju posljednje količine. Koleginica Milena Kuzmanović posjetila je sinoć otkupni centar stave podno Medvednika.
Svake večeri na otkupna mjesta na stavama pristiže malina iz 10 sela u podnožju Medvednika, Lopatnja, Vragočanice, Dragodola, Stanine reke i drugih. Ove godine zbog suše rod je desetkovan, malina je nešto sitnija, ali solidnog je kvaliteta sa visokim procentom suve materije, tvrde malinari. Milisav Tešić iz Lopatnja pod malinom ima 0,5 hektara.
Predao sam večeras 98 kilograma, suša je učinila svoje, tako.
I koliko ste do sada predali?
Pa najdje oko 2200 kiva. A to je s obzirom na kakav je bio malinjak, to je nula od kilaže. Računica, što kaže čovjek, nikakva. Šta da se radi? Seljačka su posla takav, uvijek uložiš, a šta dobiješ, to je znak pitanja.
Koje vrste malina ovdje se uzgajaju?
Ima Mikel, Vilamet i nešto ima Tulameta. A to su male količine.
I koja se na ovoj suši pokazala ovako najotpornija?
Pa Tulamin je, sad se najbolje bori. Jer nekako su plodovi ispod lista i...
Živan Marković, kako kaže, prima malinu na jednom od 5 otkupnih mjesta koliko ih je na stabama.
Ove godine suša je 10 kola rod maline, znači sigurno za 3/4 manji rod nego što je očekivan. Mi na našem otkupnom mjestu kupimo tako oko 3-4 tone za dan, a nekada smo kupovali 30-40 tona dnevno. Roba što se tiče maline je sitna, jedino dobro od svega je što ima dosta šećera, znači u njoj.
Kolika je otkupna cena?
Pa imali smo otkupnu cenu u početku, znači 80 dinara, koja je, kako je otkup tekao, rasla i danas je stigla do 125 dinara. Po meni neka realna cena je, znači, negde euro i 20, znači 140 možda dinara, ali... Šta vredi da je bila 200 dinara kad je nema?
Pitali smo i kuda odlazi malina sa stava.
Ova malina se vozi u hladnjaču u Mojkoviću, tamo kod Bele crkve, a otkupljivač je preduzeće Frikos Zemun. Pa dalje ide u zemlje zapadne Europe, znači Nemačku, Holandiju, deo i u Italiji, to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred krajem emisije podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti. Filip Gordon u dvodnevnoj posjeti Beogradu. Ati Fete Jahjaga izjavila da je spremna za razgovore sa Tomislavom Nikolićem. Sutra protest Srba u Kosovskoj Mitrovici. Sutra i iskaz prvog svedoka optužbe na suđenju Mladiću. Krenuo srebrenički marš mira. Libija, liberali tvrde da su pobedili na većini birališta. Hillary Clinton, Sirija se nalazi pred kolapsom. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura i do 39 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.